jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija treba da poboljša odnose sa Kosovom i uskladi spoljnu politiku s Europskom unijom, kaže izvestilac Evropskog parlamenta McAllister. Zakon o univerzalnoj nadležnosti Srbije za ratne zločine u SFRJ neće biti ukinut, kaže za naš program Milan Petrović, rukovodilac tužilaštva. Kerry, Putin i Lavrov u Rusiji razgovaraju o Ukrajini i Siriji. Britanija imenovala pregovarača za izlazak iz Europske unije. Nova premijerka May stupila na dužnost. Tokom popodneva pljuskovi, temperatura do 31 stepen. U ovoj emisiji ćete između ostalog čuti, peti put više hiljada građana je sa beogradskih ulica nadležnima poručilo sledeće zbog noćnog rušenja u Savamali.
Ostavke! Ostavke! Ostavke!
Ja želim da promenim to da se zna zakon i da, da se ovde, znači, počne institucije.
Protiv straha i depresije, makar to, važno je izaći.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Od Srbije se traži stalno angažovanje prema poboljšanju odnosa sa Kosovom u procesu koji će obezbediti jednima i drugima nastavak puta prema Evropskoj uniji bez međusobnih blokada, poručuje izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister koji boravi u poseti Beogradu. McAllister je u intervju u portalu European Western Balkans istakao i da je zadatak Srbije da bezbednostnu i spoljnu politiku uskladi s politikom Unije i kada je reč o Rusiji. Srbija ne namerava da ukine zakon o univerzalnoj nadležnosti za ratne zločine u SFRJ i nastavlja da ga primenjuje, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Milan Petrović, rukovodilac tužilaštva Srbije za ratne zločine. Petrović kaže da najave iz Hrvatske da će blokirati evrointegracije Srbije ukoliko bude primenjivala taj zakon ne utiču na rad srpskog tužilaštva i dodaje da postoje aktuelni predmeti za ratne zločine u kojima su osumnjičeni hrvatski državljani, beleži Zoran Glavonjić.
Srbija ne razmišlja o ukidanju zakona o organizaciji nadležnosti državnih organa u postupcima za ratne zločine. U tom smislu, tužilaštvo za ratne zločine, dakle, i dalje u punoj meri i u punom obimu primenjuje ovaj zakon. Njegovo stavljanje van snage dovelo bi do toga da mi ne bi mogli da gonimo ratne zločince i da oni praktično mirno žive i izbegnu krivičnu odgovornost.
Kako komentarišete izjave zvaničnika iz Zagreba da Hrvatska može da blokira Srbiju na putu u Evropsku uniju ako prema hrvatskim braniteljima počne da primenjuje taj zakon?
Od 2003. godine do 2011. godine on je primenjivan bez ikakve primedbe od strane Hrvatske države, dakle tek tada počinje njima da smeta primjena ovoga zakona, što ukazuje na jedan politički motiv, a ne na pravne razloge za primjenu, odnosno neprimjenu ovoga zakona.
Postoje li neki predmeti kada su u pitanju državljani Hrvatske?
Taj zakon je primenjivan u slučaju svakog izvršioca krivičnog dela ratnog zločina, bez obzira na državljanstvo izvršioca, pa dakle i u odnosu na državljane koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske. Zadnji slučaj koji smo mi imali, a koji je okončan pred pravosuđem Republike Srbije, jeste slučaj Veljka Marića, gde je pravosnažno osuđen i od sporazumu između Hrvatske i Republike Srbije premešten u Republiku Hrvatsku da izdržava kaznu zatvora. Jedan od tih branitelja bio je i Veljko Marić.
Koliko državljana Hrvatske je u nekim određenim predmetima? Koliko ima tih predmeta i za koliko ljudi iz Hrvatske je tužilaštvo zainteresovano u smislu da su učinili možda ratni zločin?
Te podatke nemamo u svojim službenim evidencijama i prema zakonu o univerzalnoj nadležnosti se kaže da se taj zakon primenjuje na sva ona lica koja su izvršila krivično delo ratnog zločina, bez obzira na državljanstvo učinioca ili žrtve. Mi ne pravimo razliku ko je čiji državljanin. Dakle, postupamo potpuno profesionalno. Ima li dokaza da je određeno lice izvršilo krivično delo ratnog zločina ili ne? I ovaj zakon je u dubokoj saglasnosti sa svim pravilima međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava.
Koje ste to veće predmete sada počeli da radite ili ste zainteresovani u kojima bi mogli biti građani Hrvatske optuženi za ratne zločine?
S obzirom da je faza predistražnog postupka i faza postupka istrage tajna, ja vama sada na to pitanje ne bih mogao odgovoriti.
Ali ima predmeta koje vi radite u ratnim zločinima na teritoriji Republike Hrvatske koje su počinili sadašnji njihovi državljani.
Tako je.
Šta podrazumeva ovaj zakon i zašto je on važan?
On sprečava da ratni zločinci mirno šetaju u pojedinim republikama bivše SFRJ time što su izašli iz republike gdje je bio ratni događaj, prešli u drugu republiku, uzeli njihovo državljanstvo i dakle na takav način bi oni bili amnestirani.
Milan Petrović, rukovodilac tužilaštva za ratne zločine Srbije, u razgovoru s kolegom Zoranom Glavonjićem, a po nalogu specijalnog tužilaštva Kosova u području univerziteta u Prištini u blizini pravoslavnog hrama, počelo iskopavanje zbog sumnje da se tu nalaze masovne grobnice sa žrtvama ubijenih tokom rata 99. godine na Kosovu. Detalje ima Amra Zeneli.
Do iskopavanja terena je došlo nakon informacija koje su pružili svedoci koji žive u okolnim zgradama. Postoji sumnje da se radi o žrtvama albanske nacionalnosti. Radovima prisustvuju predstavnici Odeljenja za sudsku medicinu, Komisije za nestala lica Kosova i Srbije, predstavnici KFOR-a i Euleksa, te predstavnici Udruženja nestalih na Kosovu. Tužioc Eljas Bljaka i kazuje da se radi o nekoliko lokacija, te da će radovi trajati se dok se ne ispita ceo teren postepeno. Reći će imati profesionalci, odnosno eksperti sudske medicine. Radit će se onoliko koliko je potrebno dok se ne ukloni svaka sumnja. Vreme radova je neodređeno, kazuje on. Početku radova prisustvuju i predsjednici Komisija nestalih lica na Kosovu i u Srbiji. Predsjednik Kosovske komisije Prenk Đete istakao je da se radi o proveri triju tačaka i da se veruje da će početni radovi trajati tri dana. Beogradska strana je bila obaveštena o vremenu i mjestu kako bi, kao i obično, bili prisutni ovim radovima, dodaje Đete.
Obe strane sarađujemo, radovi se izvode na profesionalan način.
I Đete i Veljko Odalović, predsjednik Srpske komisije za nestala lica, apelovali su na javnost da se ovo pitanje ne politizuje, s obzirom, kako je rekao Odalović, posljednjih dana je izašlo iz sfere humanitarnog karaktera.
Ono što je dobro, to je da je i crkva apsolutno, na čijem posjedu se i ovo sada trenutno radi, podržala i dala apsolutno saglasnost da se izvrši pretraga ove lokacije i smatram da je to jedan odgovoran pristup svih nas i mi sigurno nećemo biti deo politizacije.
Na Kosovu se i dalje kao nestalo vodi 1665 lica, od kojih su više od 500 iz srpske zajednice. Odalović ovom prilikom rekao i da se do sada radilo na nekoliko lokacija u potrazi za nestalim Srbima, kao što su Žilivode, provera Livačkog jezera, Košare i drugo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Informacije iz sveta. Abu Omar al-Šišani, koga je Pentagon nazvao ministrom za rat Islamske države Iraka i Levanta, ubijen je u borbama u iračkom gradu Širkat južno od Mosula, prenale su svetske agencije. Pentagon je saopštio u martu da je Šišani, inače Čečen, ubijen u američkim napadima iz vazduha u Siriji. Američki državni sekretar John Kerry stiže u dvodnevnu posjetu Rusiji, tokom koje će razgovarati s predsjednikom Vladimirom Putinom i ruskim šefom diplomatije Sergijem Lavrovim o Siriji i Ukrajini. Gotovo istovetne teme su razmatrane dan ranije u Briselu, gdje su se posle dve godine pauze zbog ruske aneksije Krima sastali predstavnici NATO-a i Rusije. Susret ambasadora NATO i Rusije, koji je održan u Briselu, smatran je kao prilika za smirivanje tenzija dve strane, ali nije doveo do približavanja stavova, izjavio posle sastanka Jens Stoltenberg, generalni sekretar alijanse. Kriza u Ukrajini, veća bezbednost letelica iznad Baltika, situacija u Afganistanu bile su teme razgovora svega nekoliko dana nakon NATO samita u Varšavi, gdje je dogovoreno raspoređivanje još 4 bataljona na istočnoj granici s Rusijom kao odgovor na, kako je ocenjeno, njene agresivne istupe. Evo šta je Jens Stoltenberg poručio posle sastanka.
Ukrajina je bila naša prva tema, važna zbog toga što Rusija svojim delovanjem u Ukrajini podriva euroatlantsku bezbednost. Saveznici i Rusija ispoljavaju konstantna neslaganja u vezi sa krizom i nismo približili stavove, ali bila je to prilika da utvrdimo naše pozicije i razmenimo gledišta o krizi u Ukrajini.
Poruka Jensa Stoltenberga. Ruska strana poručila je nakon razgovora da su razmrtane mere koje treba preduzeti u smislu sprečavanja nasilja s akcentom na sporazume koje omogućavaju smirivanje tenzija na istoku Ukrajine, a postignuti su u Minsku. Aleksandar Gruško, ambasador Rusije pri NATO-u, kritikovao je raspoređivanje trupa alijanse u svojim članicama na području centralne Evrope.
Ta zona je najbezbednija u smislu klasičnih pretnji. Nema zamrznutih konflikata, vojnih aktivnosti. To je oblast saradnje i naša agenda u ovom području je da sa našim susedima razvijamo ekonomske i političke odnose. Ali ne, mi sada imamo ovu vojnu dimenziju koja ne pomaže izgradnji projekta Velike Evrope, koja je ujedinjena na potezu od Lisabona do Vladivostoka. I nadam se da će države koje treba to ishvatiti.
Poručuje Gruško, ovo je bio prvi sastanak Saveta NATO-Rusija od aprila, pre toga nisu se sastavili skoro dve godine zbog ruskog pripajanja Krima i krize u Ukrajini. Savet NATO-Rusije uspostavljen je 2002. i služi kao forum za konsultacije o pitanjima bezbednosti i praktičnoj saradnji o nizu pitanja. Tereza May zvanično je postala nova premijerka Velike Britanije posle sastanka u Buckinghamskoj palati sa kraljicom Elizabetom, a odmah potom je sa suprugom Filipom otišla u svoj novi kabinet u ulici Downing Street broj 9, iz koga je nešto ranije izašao David Cameron. U prvom obraćanju javnosti poručila je da će izgraditi novu ulogu zemlje nakon odluke o napuštanju Evropske unije i da će vlada biti vođena potrebama običnih ljudi.
Shodno rezultatima referenduma, pred nama je vreme korenitih promjena. I pošto smo mi Velika Britanija, znam da ćemo doskočiti izazovu. Po napuštanju Evropske unije naći ćemo novu, pozitivniju ulogu za sebe u svetu. I Britaniju ćemo napraviti državom koja će biti u službi naroda, a ne privilegovanih krugova. To je zadatak vlade koju ću predvoditi i zajedno ćemo izgraditi bolju Britaniju.
Poruka je Tereze May. Po njenom imenovanju dogodilo se nekoliko promjena u aktualnoj britanskoj vladi. Boris Johnson, bivši gradonačelnik Londona, jedan od predvodnika izlaska Velike Britanije iz Europske unije, postao je novi šef diplomatije, dok je dosadašnji ministar spoljnih poslova Philip Hammond nasledio Georgea Osborna, koji napušta vladu. Na funkciju je stupio i predstavnik britanske vlade za pregovore o izlasku iz Europske unije. Reč je o Davidu Davisu, konzervativnom političaru veteranu, objavio je Reuters. Premijerka Škotske Nicola Sturgeon ponovila je da se izlazak Velike Britanije iz Europske unije ne odnosi na Škotsku, koja je na referendumu glasala za ostanak u Uniji. Sturgeon je poručila da je njena dužnost da poštuje odluku građana i da štiti interese i odnose Škotske sa Europskom unijom. Prelazimo na priče o izbjegličkoj krizi. Mađarski policajci i vojnici brutalno su pretukli neke migrante, okrutno postupuju prema njima odbacujući po kratkom postupku zahteve za azil i vraćaju ih sa svoje južne granice na ničiju zemlju, navodi se u najnovijem izveštaju Human Rights Watcha, priredio Dragan Štavljanin.
U izveštaju Human Rights Watcha opisuje se slučaj u kom je grupa mađarskih vojnika 2 sata tukla grupu od 30 do 40 migranata, među kojima je bilo i žena i dece. Ni u filmovima nisam video da neko nekog tako bije, izjavio je Farhad, migrant iz Irana. 5 ili 6 vojnika su nas tukli jedan po jedan, zavezali su nam ruke iza leđa plastičnim lisicama, tukli su nas svime, rukama, nogama i palicama, namjerno su nas povređivali. Human Rights Watch tvrdi da Mađarska ne ispunjava međunarodne standarde za tražioce azila, time što brzo odbacuje većinu zahteva za azile neoženjenim muškarcima, a odobrava samo 15 zahteva na dan na svakoj od 2 tranzitne zone na granici sa Srbijom, što rezultuje time što su stotine izbjeglica blokirane na granici u lošim uslovima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Srbija treba da poboljša odnose sa Kosovom i uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom u pogledu Rusije, kaže izvestilac Evropskog parlamenta McAllister. Zakon o univerzalnoj nadležnosti Srbije za ratne zločine u SFRJ neće biti ukinut, kaže za naš program Milan Petrović, rukovodilac tužilaštva. Kerry, Putin i Lavrov u Busiri razgovaraju o Ukrajini i Siriji. Britanija imenovala pregovarača za izlazak iz Evropske unije, nova premijerka May stupila na dužnost. Tokom popodneva pljuskovi, temperatura do 31 stepen. U drugom delu emisije, između ostalog, poslušajte odluka Skupštine opštine Subotica da piscu Matiji Bećkoviću dodeli priznanje počasnog građanina. Podelila je tamošnju javnost te podsjetila na pitanje koje mnogi zbunjuje.
I u kontekstu činjenice da je rođeni Subotičanin Radomir Konstantinović jedan od najvećih evropskih intelektualaca ostao bez tog priznanja, iako je čak dva puta predlagan.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Pre najavljenog idemo u centar Beograda gde je više hiljada građana okupljenih oko inicijative Ne davimo Beograd juče prošetalo od gradskog parlamenta do mesta zločina u Savamali, gde su se pre dva i po meseca pod i dalje nepoznatim okolnostima tokom noći ljudi sa fantomkama srušili objekte. Uz ponovljeni zahtev za ostavkama odgovornih na nivou države i grada, okupljeni su poručili sa mesta koje su označili mestom zločina kod Beogradskog geozavoda da menjaju taktiku borbe. Detaljnije Dušan Komarčević.
Pištaljke i isti zahtev odzvanjaju ulicama Beograda peti put u poslednja dva i po meseca, otkako su pod okriljem noći nepoznati ljudi sa fantomkama srušili objekte u kvartu Savamala. Više hiljada građana ovoga puta prošetalo je od gradskog parlamenta do mesta zločina u Savamali. Zbog toga što gradske i državne institucije konstantno ignorišu njihove zahteve, inicijativa Ne davimo Beograd odlučila je da promeni taktiku i pozvala građane da se okupe 18. jula ispred Skupštine grada uoči sednice, što će, kako kažu, biti prva prilika da vide gradonačelnika Sinišu Malog, koji istrajno izbegava da komentariše slučaj Savamala i uruče mu ostavku. Ksenija Radovanović ispred inicijative Ne davimo Beograd.
I zato smo mi danas tu da zahtevamo da priznaju, da preuzmu odgovornost, da prihvate kaznu. Naša institucija su ulice, a naše oružje su hrabrost i solidarnost.
Ovo nije protest usmeren protiv premijera Aleksandra Vučića, već protiv sistema koji ga je stvorio i doveo na vlast, rekao je okupljenima sa govornice reditelj Srđan Keča.
To je onaj isti sistem koji je huškao na zločinačke ratove, tokom kojih su se u koferima iznosili iz zemlje novci javnih preduzeća. To je onaj isti sistem koji je u bescenje prodao naftnu industriju Srbije i sva izvorišta za nekakva obećanja od javnog, to jest nacionalnog značaja. To je onaj isti sistem koji će nasrnuti na podalske lubenica, a štititi ilegalni fancy restoran u Savamali. To je sistem koji ne poštuje ljudski život, vreme ni rad, isto onako kao što ne poštuje urbanistički plan.
Stop policijskom teroru, grad za sve, fantomke vam lepo stoje, iza nas ruševine, ispred njih strah, samo su neke od poruka koje su se mogle pročitati na transparentima okupljenih. 30-godišnji Ivan prvi put je izašao na protest. O tome zašto je tu, kaže.
Ja želim da promenim to da se zna zakon i da se ovde, znači, počnu institucije, a ne da znači, ako imamo vlast, da vlast sve može.
Beograđanka Nataša je od prvog protesta na ulicama. Kaže da je ovo jedna od retkih prilika na koju možeš da iskažeš bunt protiv loše politike u Srbiji danas.
Mislim da je jedna posebna dimenzija važnosti protesta to da se rasplašimo. Bojim se da je strah nekako postao dosta raširen među ljudima i protiv straha i depresije, makar to, važno je izaći.
Podsjetimo, u izbornoj noći, dok je javnost bila zaokupljena prebrojavanjem glasačkih listića, maskirani ljudi su presretali slučajne prolaznike, vezivali ih i zatvarali kako ne bi mogli da posmatraju noćno rušenje dela gradske četvrti. Nešto kasnije, novinari Insajdera utvrdili su da je rušenje izvršeno na prostoru koji je, po ugovoru sa Eagle Hillsom, kompanijom koja učestvuje u projektu Beograd na vodi, Srbija bila u obavezi da raščisti do juna meseca ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U godini kada se obeležava 25 godina od smrti kontraadmirala Vladimira Barovića, koji je, ne želeći da po komandi tadašnje JNA bombarduje Hrvatsko primorje, izvršio samoubistvo, još jedan visoki oficir svojom nerazjašnjenom tragičnom sudbinom ratne 91. godine zaslužuje da bude pomenut. Reč je o kontraadmiralu Krstu Đuroviću, koji se po svedočenju sagovornika Radija Slobodna Evropa protivio agresiji na Dubrovnik, a potom pod misterioznim okolnostima poginuo. Detalje ima Dimitrij Jovićević.
Gruvanje topova po Dubrovačkom starom gradu bilo je nešto čemu se oštro protivio Krsto Đurović, koji se ratne 91. nalazio na poziciji komandanta garnizona u Kumboru. Tako tvrde sagovornici Radija Slobodna Evropa, među kojima je Veseljko Koprivica, novinar nedjeljnika Monitor, koji se jedini bavio misterioznim okolnostima pod kojima je Đurović stradao i bio nevoljni neposredni svjedok kada je u ratnim konavlima pao helikopter u kome se Đurović nalazio. U zvaničnu verziju tragičnog događaja, koju ispisuje tadašnji savezni sekretarijat za narodnu obranu, kako je letjeli su oborila neprijateljska hrvatska strana, Koprivica je odmah posumnjao. Kako je bilo moguće da helikopter padne, a da prije toga niko ne čuje pucanj? Kako je moguće da su dejstvovali hrvatski vojnici, kada je danima prije toga to područje bilo pod potpunom kontrolom crnogorskih rezervista i pripadnika JNA? Pitao se Koprivica.
Meni je najzanimljivije i dan danas zašto nikad zvanično nije saopšteno šta su o tom slučaju rekli Jevren Cokić, pilot i kopilot, čija si imena poznata. Postoje tri verzije o pogibi Krsta Đurovića.
Koja je po vama najmanje vjerovatna, a za koju mislite da je najpribližnija istini?
Mislim da je najpribližnija istini da je on ubijen u helikopteru.
Po verziji hrvatske strane, Krsto Đurović nije stradao u helikopteru, već je navodno ubijen ranije. Isto je utvrdio i dubrovački ratni gradonačelnik Petar Poljanić, kasnije prvi hrvatski konzul u Crnoj Gori. Pozivajući se na podatke obavještajnih službi Hrvatske i u Haškoj sudnici tokom suđenja Slobodan Miloševiću, kategorično je negirao da su Krsta Đurovića ubili hrvatski gardisti. To ponavlja i u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Apsolutno nikakve dvojbe oko toga nema od koga je Krsto Đurović izgubio život. Sasvim sigurno ni od koga sa hrvatske strane.
Poljanić je dobro poznavao Đurovića i sa njim je kao sa komandantom vojno-pomorske oblasti Boka imao više službenih kontakata na osnovu kojih je zaključio da kontradmiral nije bio za napad na Dubrovnik. Dubrovačko područje. Tomu je u atmosferi koja je bila prijateljska jednom prigodom Đurović direktno rekao:
Poljaniću, ništa ne brinite, dok sam ja ovdje, sasvim sigurno ni jedna granata na Dubrovnik neće pasti. Neposredno poslije toga se je dogodilo to da je on bio sklonjen par dana.
Zanimljivo je i da je crnogorski ratni premijer Momir Bulatović u svojoj knjizi Pravila čutanja amnestirao hrvatsku stranu za Đurovićevu pogibiju. Na kraju, u traganju za odgovorima na mnoga pitanja, prava adresa je udovica Krsta Đurovića, Irma Đurović. U ekskluzivnom telefonskom intervju radiju Slobodna Evropa istakla je da četvrt vijeka jedino što želi jeste da sazna punu istinu.
Pa taman bila istina ta koja je zvanična, ali da je to to. Jer najgore kad sumnjate u nešto, ja bi najviše voljela kad bi znala pravu istinu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vraćamo se u Srbiju. Književniku Matiji Bećkoviću bit će dodeljeno najuglednije priznanje grada počasni građanin Subotice, odlučili su odbornici Subotičke skupštine opštine. Bećkovićka je za ovu nagradu predložio Savez srpskih udruženja Severnobačkog okruga, dok je opozicija glasala protiv uz primjedbu da se priznanje ne dodeljuje Subotičanu. Vesela Laloš.
U obrazloženju predloga za dodjelu priznanja Matiji Bećkoviću navodi se da je ovaj književnik i akademik jedan od najznačajnijih srpskih pesnika savremenog doba, te da je njegovo stvaralaštvo prepoznato i van zemlje, a dodjelom priznanja Subotica bi odala pijetet velikom stvaraocu i svrstala se među one koji su prepoznali stvaralaštvo visoke kulturne i umetničke vrednosti. Na primjedbu da Bećković nije rođen u Subotici, niti je njegovo djelo vezano za Suboticu, što je jedan od uslova koji propisuje pravilnik za dodjelu priznanja, Aleksandar Grub Sobor, odbornik Srpske napredne stranke, kaže da se ne radi o pravilniku, već o suštini, jer je, kako navodi, Bećković svojim delom zadužio celu zemlju pa i Suboticu.
Ako je neko dao više i šire, valjda je onda ostvario i uže. Ako je zadužio čitavu Srbiju i generacije koje su sa njim živele i od njega učile, pa valjda je zadužio i građane ovog grada.
Međutim, i sam predsjednik komisije za dodjelu zvanja i priznanja Tomislav Žigmanov glasao je protiv ovakve odluke zbog nepostojanja formalnog osnova za nju i najavio podnošenje ostavke na tu funkciju.
Nije upitno da Subotica može imati počasne građane koji nemaju izravne veze sa gradom, koji ne pridonose nego ugledu, koji rođenjem ili radom nisu vezani s to, ali to treba onda definirati na jedan drugačiji način, uneti u pravilnike.
U subotičkoj javnosti mnogi su iznenađeni odlukom da se Bećković proglasi počasnim građanom grada, uglavnom nesvatujući vezu između njegovog stvaralaštva i doprinosa subotičkoj kulturnoj baštini, ali i u kontekstu činjenice da je rođeni Subotičan Radomir Konstantinović jedan od najvećih evropskih intelektualaca, te predstavnik antinacionalističkog političkog kursa, upravo suprotnog od onog po kome je prepoznatljiv Bećković, ostao bez tog priznanja, iako je čak dva puta predlaga. Boško Kovačević, član Saveta za misleno obeležavanje dela Radomira Konstantinovića, također ocenjuje da je odluka Skupštine Subotice nedovoljno argumentovana, te da ona čak devalvira ugled ove nagrade.
Mislim da su tu neki drugi kriteriju i u igri. Mislim da cela priča nije dovoljno dobro promišljena.
Treba napomenuti da je Bećković jedan od glasnijih kritičara vladajućih naprednjaka Aleksandra Vučića, ali je u javnosti prepoznatljiv zbog svog nacionalističkog političkog narativa. Taj Bećkovićev javni stav jedan je od razloga i za dodelu pomenutog priznanja, ocenjuje subotički sociolog dr. Branislav Filipović.
I naravno ta politička ideologija koju on iznosio kroz različite književne metode jeste okrenuta jednoj nacionalističkoj matrici koja je često koketirala sa nekim varijantama čistog nacionalizma.
Za Radio Slobodne Evrope Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je temeljem sporazuma vlada Srbije i Crne Gore otvorena crnogorska kuća u kojoj će na bazi reciprociteta biti smešteno diplomatsko-konzularno predstavništvo Crne Gore. Crnogorska kuća, zdanje koje treba da doprinese produbljivanju prijateljstva Crne Gore i Srbije, poručuje na njenom otvaranju crnogorski predsjednik Filip Vujanović.
Crna Gora je odlučila da ovo bude crnogorska kuća u Beogradu, koja neće biti opredjeljena samo diplomatiji, već i svim potrebama države Crne Gore u Srbiji i maksimalnoj mogućnosti afirmacije partnerstva sa Srbijom u interesu naše dvije države i naših građana. Dakle, ovo je crnogorska kuća, ali kuća koja ima otvorena vrata za naše prijatelje iz Srbije i koja je u funkciji vrednovanja i unapređenja naših bliskih odnosa.
Vujanovićev domaćin, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, poručio je da crnogorska kuća treba da pomogne očuvanju zajedničke prošlosti i budućnosti Srbije i Crne Gore, kao i da jača veze dva naroda i dve države.
Očekujem da koncept crnogorske kuće bude koncept kulturnog centra, prirodne komore, razmene mladih, rečju, koncept kreativne radionice za sve segmente koje obuhvataju bilateralni odnosi prijateljskih država. Lako i na obostrano zadovoljstvo, kako među svojima i mora da bude. Vlade Srbije i Crne Gore dogovorili su se da razmene kuće u Podgorici i Beogradu.
Rekao je Tomislav Nikolić, na osnovu sporazuma koje su potpisale vlade dve države, Crna Gora je Srbiji ustupila objekat na bulevaru Ivana Crnojevića u Podgorici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo do kraja emisije kada vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija treba da poboljša odnose sa Kosovom i uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom u pogledu Rusije, kaže izvestilac Evropskog parlamenta David McAllister. Zakon o univerzalnoj nadležnosti Srbije za ratne zločine u SFRJ neće biti ukinut, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Petrović, rukovodilac tužilaštva. John Kerry, Vladimir Putin i Sergej Lavrov u Rusiji razgovaraju o Ukrajini i Siriji. Britanija imenovala pregovarača za izlazak iz Europske unije. Nova premijerka May stupila na dužnost. Tokom popodneva pljuskovi, temperatura do 31 stepen.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Naša sljedeća emisija u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Vacković i Milan Nešić. Prijatan dan.